dan, 14. sati, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Hiljade izbjeglica nastavilo put po okončanju štrajka zaposlenih na grčkim trajektima. Turske vlasti privele 20 osumnjičenih za povezanost sa islamskim militantima. Porodice žrtava Airbusa 321 vizuelno identifikovale sve poginule. Opštinski javni tužilac u Mladenovcu traži zabranu Realitija Farma. Postignut dogovor o formiranju prelazne makedonske vlade. Sutra sunčano, minimalna temperatura 3, maksimalna do 11 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte za Radio Slobodna Evropa, govori Duško Vujošević, donedavni trener košarkaškog kluba i predsednik sportskog društva Partizan. Zašto pojedinci žele da izbaci jugoslovenski prefiks iz naziva? Jedno je pitanje koje smo mu postavili.
Turbonacionalisti je u stvari ekstremni konformisti. Pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji, je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime.
Tadić i Jovanović dogovorili koalicioni nastup na predstojećim izborima. Demokratska stranka organizuje konferenciju demokratskih i socijaldemokratskih partija iz Evrope i Zapadnog Balkana. Da li se može govoriti o buđenju opozicije? Politikolog Duško Radosavljević.
Stranke u Srbiji opozicije još uvijek nisu shvatili da treba biti na malo šire ukrupnjavanje i zato mislim da su ovo ipak samo mali, da tako kažem, naznake, a ne jedna široko zasnovana koalicija na platformi.
U medijima su objavljeni citati sa sednice vlade Srbije na kojoj premijer Vučić oštro kritikuje ministra Tasovca zbog gašenja Tanjuga. Tim povodom poznati kolumnista Draža Petrović za naš program kaže.
Pa meni se čini da kao i mnogo puta do sada premijer napravi problem pa onda se pojavi kao mesija koji taj problem pokušava da reši.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade izbjeglica nastavile su svoje putovanje prema kopnenom delu Grčke posle okončanja dvodnevnog štrajka zaposlenih na trajektima. Zbog trajka je oko 25.000 ljudi bilo blokirano na ostrvima, trajekti su jutros nastavili da se obraćaju na svojim linijama, preneo je AP. UNHCR je zatražio obezbeđivanje dodatnih 96,15 miliona dolara pomoći Srbiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji i Makedoniji povodom izbjegličke krize. U toj organizaciji predviđaju da bi od novembra ove godine do februara sljedeće godine dnevno trebalo da dolazi do 5.000 ljudi iz Turske, prenoje Reuters. Turska policija privela je 20 osoba osumnjičenih za povezanost sa terorističkom organizacijom Islamska država uoči samita grupe 20 u Antaliji, prenela je agencija Anadolia. Iz istih razloga turska policija je u proteklih nekoliko nedelja privela više desetina ljudi. Porodice žrtava pada ruskog aviona na Sinajskom poluostrvu u Egiptu vizuelno su identifikovale sve poginule, rekao je portparol ruskog ministarstva zdravlja Oleg Salgai. Istovremeno, ruski spasioci su pretražili područje od 40 km kvadratnih na mestu pada Airbusa 321, pronašli lične predmete i dokumente putnika, saopštilo je rusko ministarstvo za vanredne situacije. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Države veoma ozbiljno razmatraju mogućnost da je bomba uzrok pada ruskog aviona. Znamo da se procedure u Sjedinjenim Državama razlikuju od onih gde se dogodila nesreća. Provest ćemo mnogo vremena kako bismo se uverili da su naši istražitelji shvatili šta se dogodilo, pre nego što donesemo bilo kakav definitivni zaključak, ali izvesno je da je u letelici bila bomba. Postignut je dogovor o formiranju prelazne makedonske vlade. Posle više od 10 sati razgovora postigli su ga lideri četiri makedonske i albanske partije, vlasti i opozicije uz posredovanje Pitera Van Houta, belgijskog učesnika u pregovorima. Evropski komesar za susjedstvo i politiku proširenja Evropske unije Johannes Hahn izjavio u Prištini da bi do kraja godine mogla biti doneta preporuka o liberalizaciji viznog režima za građane Kosova. Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Hartmann navela je u svojoj knjizi da je Srebrenica u julu 1995. prodata, kako je rekla, u diplomatskoj igri i tajnom dogovoru Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske. Hartmann je za Radio Slobodna Evropa rekla da je Srebrenica data kao miraz Miloševiću da bi se pridružio pregovaračkom stolu. Opštinski javni tužilac u Mladenovcu Dragan Jovanović uputio je zahtev radiodifuznoj agenciji za zabranu emitovanja Realitija Farma. Tužilac u zahtevu traži da se realizacija Farme zabrani u roku od 48 sati, odgovor može da se očekuje u toku sljedeće nedelje, preneo je Blic. Ministar odbrane Bratislav Gašić ponovio je da je ponosan na akciju spasavanja bebe iz Novog Pazara kad je u helikopterskoj nesreći poginulo 7 osoba, uključujući bolesnu bebu, rekavši da bi ponovo naredio takvu akciju. Gašić je naveo da ne može da komentariše presude u tom slučaju.
Žalbeni postupak je u toku i mislim da ne bi bilo primjereno da na bilo koji način komentarišem, kao što ne želim da komentarišem ni tužilaštvo civilno koje treba da donese svoje zaključke, da izađe ispred vas i da kaže šta se tu desilo.
Vojni disciplinski sud nepravosnažno je osudio komandanta ratnog vazduhoplovstva i PVO Ranka Živaka i komandanta 204. vazduhoplovne brigade Predraga Bandića zbog pada helikoptera 13. marta 2015. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Duško Vjošević, proslavljeni košarkaški trener, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa između ostalog govori zašto pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, pa možda i petokraku sa grba, zašto je sklonjen sa svih funkcija u tom klubu, koliku cenu je platio zbog kritike vlasti i kakva je sudbina košarkaškog kluba Partizan. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem najprije o tome ko je protiv jugoslovenskog Partizana.
Radeti turbonacionalist je u stvari ekstremni konformisti koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, jer ako je to tako, onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Tuga mi uhvati. Crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni časnih ljudi i doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška, postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega sa jugoslovenskih ključa iz Partizana.
Ko to radi?
Deo društva, deo politike, boga mi onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerebić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipagić, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem, i Divac spada u sigurno tu kategoriju igrača koji igrao u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan.
Ko insistira u klubu, jel možete da kažete neka imena? To je znači da je bilo ukusano?
Bilo između redova, onako koliko ja mogu da naslutim da određeni ljudi koji sad imaju na nekim funkcijama imaju mišljenje da bi tako nešto trebalo da se uradi.
Pre neki dan ste smenjeni sa posljednje funkcije. Šta je iza toga? Da li je to neki isti talas?
Povezane su te dve smjene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jel, meni istekao mandat i smenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugačije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju sponzorisanje. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića. Čini mi se da nije moguće biti na nekoj važnijoj državnoj funkciji, osim ove protokolarne ko što ima Toma Nikolić, a da nije čovjek zvezdaš. Sad možda u tom ima pretarivanja, ali očigledno postoji jedan jak zvezdin lobi koji, pogotovo kad je košarka u pitanju, drastično favorizuje taj klub.
Jel se vi kajete kada je u pitanju KK Partizan? Da li bi sada nešto drugačije uradili, na primjer, ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se, da bi klub opstao?
Klub je opstao, a ne bi ništa, stojim za svake reči koje sam izgovorio.
Šta će biti sa Partizanom?
Ovog momenta izgleda da je on, kao i ostali klubovi sportskog društva, pristao na neku drugorazrednu ulogu kad je u pitanju Crvena zvezda, ali dobro.
Jeste platili preveliku cenu za svoj angažman?
Platio sam cenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa me košta malo košta, vidite. Praktično mi je onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Ceo intervju sa Duškom Vjoševićem možete čuti u našem programu u nedjelju 8. novembra i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na informacije iz regiona. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio u Prištini da je nastavak dijaloga sa Srbijom zakonska obaveza za Kosovo, te izrazio nadu da će se do kraja ove godine izdati preporuka da je Kosovo ispunilo sve kriterijume u procesu liberalizacije viza. Detaljnije Amra Zeneli.
Na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Kosova Han je izrazio nadu da će Evropski parlament ubrzo dati saglasnost nedavno potpisanom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a kako bi on što pre stupio na snagu. Na osnovu SSP-a nastavak dijaloga sa Srbijom je zakonska obaveza za Kosovo i to je predstojeći fokus na putu ka Evropskoj uniji. Ubeđen sam da premijer i njegova vlada imaju političku volju da nastave dalje i to cenim. Trebamo se fokusirati na implementaciji SSP-a. Ovaj sporazum ima veliki potencijal, ali je rezultati zavise od brzine i kvaliteta njegovog sprovođenja. Evropska unija će nastaviti da vodi snažnu ulogu u pružanju podrške reformama na Kosovu, ali i putem upotrebe IPA fondova, a govorimo o sumi od 650 miliona eura do 2020. godine. Nastavit ćemo da podržavamo prioritete politike iz SSP-a, naročito iz oblasti vladavine zakona, javne administracije, ali i ekonomskog razvoja i konkurentnosti, kazuje Han. Premijer Kosova Isa Mustafa kazuje da je preko Hana zatražio podršku država članica za članstvo Kosova u UNESCO i dodao da će Kosovo ispuniti sve preporuke koje se tiču kulturnog nasleđa na Kosovu. Komesara sam osigurao da ćemo nastaviti sa procesom dijaloga zato što je on koristan za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Također smo posvećeni sprovođenju sporazuma koji su postignuti, podvrgavajući se svim predviđenim procedurama, ali smo i u očekivanju odluke Ustavnog suda u vezi sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, kazuje Mustafa. On je dodao da je što se liberalizacije viza tiče, Kosovo ispunilo sve obaveze, te izrazio očekivanja da će Evropska komisija doneti preporuku u vezi tog pitanja. Han je naglasio da SSP predviđa poboljšanje odnosa Kosova i Srbije. Kosovo treba sprovesti postignute sporazume sa Srbijom i treba nastaviti da radi na tim sporazumima u budućnosti. Ovo nekada zahteva teške odluke radi postizanja kompromisa, poručuje Han. U vreme njegovog izlaganja poslanici pokreta samopredeljenje iznele su dva transparenta, na kojima je pisalo nepravedni sporazumi neće proći i da li etnička segregacija vrednost Evropske unije. Samopredeljenje u nekoliko navrata blokiralo rad Skupštine koristići se i suzavcema u znak nezadovoljstva na sporazum Kosova i Srbije o zajednici opština sa srpskom većinom, na osnovu kojeg se, tvrde oni, stvara paralelna srpska država na Kosovu. Govoreći o demokratskim principima, komesar Han je kazao da se institucije i njihovi pravilnici o radu moraju poštovati i da tu nema mesta nasilju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A posle više od 10 sati razgovora, lideri četiri makedonske i albanske partije iz vlasti i opozicije su uz posredovanje belgijskog učesnika u pregovorima Pitera Van Houta postigli rano jutros u Skoplju dogovor o formiranju prelazne vlade Makedonije, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Sa zakašnjenjem od 16 dana dogovoreno je da generalni sekretar opozicionog socijaldemokratskog saveza Oliver Spasovski bude ministar unutrašnjih poslova, a da potpredsednik ove partije Frosina Remenski bude ministar za trud i socijalnu politiku. Opozicija ulazi sa svojim ljudima u još tri ministarstva gde će oni biti zamenici ministra. Usaglašeni su i zakoni o vladi, izborni zakonik, kao i zakonska rešenja o takozvanim zviždačima i o objavljivanju prisluškivanih materijala. Lider VMRO DPMN i premijer Nikola Grujevski i predsednik SDSM-a Zoran Zaev nakon višečasovnih pregovora izjavili su da su zadovoljni krajnjim ishodom, te su okrivili jedan drugog zbog odugovlačenja sa implementacijom dogovora iz jula.
Naša strateška cel kako partija beše da se betonira.
Naš strateški cilj kao partiju je bio betoniranje datuma izbora, o čemu smo iz SDSM-a imali pokušaja da bude odložen. Ali mi to nismo dozvolili i insistirali smo da ostane 24. april i uspeli smo u tome, rekao je Grujevski. Zaev je, informišući o kadrovskim rešenjima opozicije, naveo kakve će nadležnosti imati ministri i njihovi zamenici. Dopunski zamenik ministra ima pravo na veto za stvari koje se odnose na organizaciju izbora. Isto tako je potvrđeno da će ministar unutrašnjih poslova moći da razrešuje i raspoređuje rukovodna lica. Svakako naša intencija nije da promenimo sve rukovodioce, tamo ima profesionalaca. Mi samo tražimo fair šansu da izvršimo obavezu rukovođenja sa ministarstvima. Ovo radimo da bi dobili garanciju da će građani moći slobodno izraziti svoju volju na izborima 24. aprila. Prema ranije postignutim dogovorom trebalo bi da premijer Grujevski napusti funkciju 100 dana pre izbora, a da vladajuća partija naznači novog šefa vlade. Analitičari su sa različitim očekivanjima oko toga šta će doneti svi dogovoreni zakoni i sporazumi. Univerzitetski profesor Temel Koristeski smatra da je ovo korak napred iz aspekta demokratizacije u vladavini.
Влегување тоа на опозицијата во власта.
Уласком опозиција у владу повеќава се степен контроле. Двоје министара нису много, али у сваком случају су корак напред у смислу ограничавања власти да ради шта хоче. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Последњи дан кампање за парламентарни избори у Хрватској, који се одржавају недељу 8. новембра. Граѓани бирају 153 посланика на период од 4 године. Припремио Ени Зебић.
Биралишта се отварају у 7 ујутро и на њих ће изићи 3.791.752 бирача. Они у 10 територијалних изборних единица, 11. изборној единици за такозвану дијаспору, бирају између 166 изборних листа, што је двоструко мање него пре 4 године, и у 12. изборној единици Хрватски građani pripadnici manjina biraju među 41 kandidata za 8 zastupnika manjina. Osim koalicije lijevog i desnog centra, valja izdvojiti istarske i slavonske regionaliste IDS i HDSSB, koaliciju nezavisnih lista Most, populistički pokret Živi zid, stranku Milana Bandića, stranku Zelene ljevice Orah, stranke Ive Josipovića i Radimira Čašića i još mnogo njih. Koje su poruke najvećih? Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Relativni pobjednik izbora ćemo biti mi, Hrvatska koja raste. To danas vjerujem čvrsto, puno više nego prije mjesec dana. Jasno je, dakle, trend je naš friend. To se vidi, naprosto da Hrvati tako razmišljaju i da se vide u tom pravcu.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko sinoć na velikom skupu u Zagrebu poručuje kako njegova koalicija mora pobijediti.
Ne zato da bi mi sutra dijelili sine kure i funkcije, nego je došlo vrijeme da se organiziramo nadstranački. Postoji jedna nadstranka, a to je Hrvatska država, dragi prijatelji, i hrvatski narod.
Posljednji dan kampanje prolazi u sjeni skandala oko izbornog sučeljavanja na Hrvatskoj televiziji kao javnom servisu. Naime, HTV na temelju, citiramo, uredničke procjene koja se temelji na rezultatima istraživanja javnog mnijenja, na sučeljavanje najavljeno za danas pozvao samo dvije velike stranke, SDP i HDZ, i njihove potencijalne regionalne partnere, tumačeći to svojim diskrecijskim pravom. Državno izborno povjerenstvo upozorilo ih je da je njihovo tumačenje kriterija izbora sudionika sučeljavanja previše arbitrarno i da bi takvo sučeljavanje bilo pristrano. Na Hrvatskoj televiziji su onda odlučili da ako neće biti po njihovom, neće biti nikakvog sučeljavanja. Odluka koja objektivno odgovara dvjema velikim strankama, a ne odgovara malima koji cijelo vrijeme tvrde da su zakinuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Hiljade izbjeglica nastavilo put po okončanju štrajka zaposlenih na grčkim trajektima. Turske vlasti privele 20 osumnjičenih za povezanost sa islamskim militantima. Opštinski javni tužilac u Mladenovcu traži zabranu realitija Farma. Sutra sunčano, minimalna temperatura 3, maksimalna do 11 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Britanski istražitelji koji rade na utvrđivanju uzroka pada ruskog aviona u Egiptu veruju da je bomba bila podmetnuta u prtljažnik aviona pre nego što je letelica uzletela, prenosi BBC. Povratak britanskih turista se očekuje u petak, ali im je dozvoljeno da unesu samo ručni prtljag. Dragan Štavljanin.
Najmlađa žrtva tragične nesreće ruskog putničkog aviona koji se srušio u Egiptu prošlog vikenda mogla bi predstavljati ključ zagonetnog pada. Naime, telo desetomjesečne Darine Gromove, čija je fotografija sa aerodroma u Sankt Peterburgu uoči polaska na letovanju u Šarm el-Šejku postala simbol ove tragedije, pronađeno je čak 30 km od mjesta pada aviona. To upućuje da je letjelica najvjerojatnije eksplodirala ranije nego što su to stručnjaci do sada mislili. U međuvremenu britanska vlada je suspendovala sve letove u i iz egipatskog letovališta dva dana nakon što je zaključila da je nesreća u kojoj je pao ruski avion najverovatnije prouzrokovana terorističkim napadom. Povratak britanskih turista se očekuje u petak, ali im je dozvoljeno samo da unesu ručni prtljag. Međutim, jedan od operatera EasyJeta je saopštio da su egipatske vlasti suspendovale plan za transfer britanskih turista i da je u toku razgovor na najvišem političkom nivou kako bi se rešila ova situacija. Zvanični Kairo, čija ekonomija veoma zavisi od turizma, saopštio da je britanska odluka o suspendovanju letova neopravdana. U međuvremenu i francusko-holandski avioprevoznik prevoznik KLM je uveo ograničenje da se na letovi iz Kaira može uneti samo ručni prtljak. S druge strane, ruski avioni dalje lete ka ovom letovalištu kao i natrag. Istražitelji u britanskoj obaveštenoj službi sumnjaju da je neko koji imao pristup prtljažnom prostoru avionu ubacio eksplozivnu napravu unutar aviona na vrh prtljaga pred samo poletanje aviona. Oni su primili obaveštene podatke o komunikaciji između ekstremista na Sinajskom poluostrovu. Daily Mail piše da će britanski obaveštajci ispitati sve radnike na prtljagu na aerodromu Šalma Šejku nakon otkrića o prepisci. Militanti na Sinaju, koji su povezani sa ekstremističkom Islamskom državom, tvrde da su uništili ruski avion, ali nisu saopštili kako. Ova teroristička organizacija je pozvala na rat protiv Rusije i SAD-a zbog njihovih vazdušnih udara u Siriji. Porodice žrtava su vizualno identifikovale sve stradale, rekao je novinarima portparol ruskog ministarstva zdravlja Oleg Salagi. Procedura vizualne identifikacije završena, nastavlja se genetska identifikacija, rekao je on.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Socijaldemokratska partija Borisa Tadića i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića potpisaće u subotu dokument o koalicijnom nastupu na predstojećim izborima. Istog dana Demokratska stranka organizuje konferenciju demokratskih i socijaldemokratskih partija Evrope i Zapadnog Balkana o izbjeglicama i perspektivama evropskih integracija. Da li se može govoriti o buđenju opozicije? Ljudmila Cvetković.
Boris Tadić i Čedomir Jovanović rešili su da ponovo sarađuju. Verujem da će biti izbori na više nivoa i zato će biti potrebno formirati jedan opozicioni savez ovoj vlasti koji treba da smanji zaostajanje Srbije, rekao je predsjednik SDS-a Boris Tadić za Betu.
Mi ćemo u subotu razgovarati sa građanima, imaćemo i samokritički odnos odnosno na naš rad u prošlosti, ali ćemo reći kakve su naše projekcije i ideje za budućnost zemlje u kojima u stvari treba smanjivati ovo zaostajanje koje je posljedica rada ove vlade.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović priznaje da nema ozbiljne političke alternative vladajućim strankama.
Ja sam posljednji čovjek koji treba da tu arbitrira, ali ja vidim u tome i Čanka, vidim u tome Demokratsku stranku i to ne kao jedno predizborno pakovanje sa ambicijom da budemo što jači u procesima, nego pre svega kao izraz nove zrelosti, možda zakasnele u slučaju nekih od aktera, ali svakako potrebne u ovom trenutku.
Demokrate koje pak također u subotu organizuju konferenciju demokratskih i socijaldemokratskih partija iz Evrope i regiona Zapadnog Balkana sada nemaju nameru da se tako nečemu pridruže. Vladimir Todorić, internacionalni sekretar Demokratske stranke.
Mislim da je to jednostavno jedna vrsta savezništva iz koristi koja nije napravljena ni na čvrstoj kritici rada Vučićeve vlade, da je ta kritika falila proteklih nekoliko godina. Naš odgovor je, kao što je već predsjednik rekao, nedavno je kratko i jasno, ne, nismo zainteresovani.
Za to vreme Demokratska stranka okuplja u Beogradu u organizaciji sa Partijom evropskih socijalista regionalne stranke socijaldemokratske orijentacije i evropske političke partije, poput britanskih laburista, francuskih socijalista, nemačkih socijaldemokrata i italijanskih demokrata, na skupu izbjeglicama i daljim perspektivama evropskih integracija.
Evropska unija i dalje prolazi prilično jako teško izbjegličku krizu koja je na neki način paralisala sve druge aktivnosti. Mi vidimo da već preko 3 nedelje nema progres reporta za bilo koje zemlje koje su kandidati za članstvo.
Da li se ovi koraci mogu posmatrati kao buđenje obamrle opozicije? Politikolog Duško Radosavljević, kada govori o najavljenom dogovoru Tadića i Jovanovića, kaže da je pre reč o spremanju za eventualne izbore na svim nivoima, jer su obe partije daleko od cenzusa ako bi same išle na izbore.
Teško je pričati da li to znači u stvari zamah nekog većeg opozicijalnog djelovanja, jer očigledna stvar da u ovom trenutku u Srbiji imamo u stvari samo ostatke opozicijalnih partija, jer očigledna stvar da partije u opoziciji nisu našle, znači nije se uspjelo naći neki smislen odgovor na celu tu priču koju Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima nudi i zbog toga se dešavaju sada, da kažemo, ako pomalo počajnički neki napori da se barem utvrde ti manji koalicijni savez, jer očigledna stvar da stranke u Srbiji opozicije još uvijek nisu shvatili da treba ići na malo šire ukrupnjavanje i zato mislim da su ovo ipak samo mali, da tako kažem, naznake, a ne jedna široko zasnovana koalicija na platformi.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Povodom gašenja agencije Tanjug, pošto nije nađen kupac u zakonskom roku, u javnosti se pojavila polemika između premijera Aleksandra Vučića i ministra Ivana Tasovca. Vučić je saopštio da je protiv gašenja agencije, prozivajući nadležnog ministra, koji mu je sutradan odgovorio da je radio po zakonu. Zanimljivo je da su se u medijima uz pozivanje na poverljive izvore pojavili citati onoga što je premijer izgovorio na sednici. Kolumnista Draža Petrović tim povodom za naš program kaže.
Pa meni se čini da kao i mnogo puta do sada premijer napravi problem, pa onda se pojavi kao mesija koji taj problem pokušava da reši, imajući u vidu da je Vučić potpisao to rešenje o gašenju agencije Tanjug, pa onda je, kad se vratio iz Sarajeva, odjedanput postao iznenađen celom tom pričom i u medijima se pojavio prvi put, ja mislim, čak stenogram sa sednice vlade, koji je očigledno neko dostavio Tanjugu, imajući nameru da nekako opere premijera Vučića u celoj toj priči.
Draža Petrović, direktorka Tanjuga Branka Đukić, koja se nedeljama nije oglašavala, pojavila se nakon sednice vlade na televiziji Pink i saopštila da je premijer obećao da će naći rešenje za Tanjug. Inače, novinarska udruženja su zauzela različite stavove povodom sudbine Tanjuga. Asocijacija nezavisnih medija, uključujući i NUNS, smatra da se ne sme odustati od transformacije medija, dok udruženje novinara kritikuje gašenje državne agencije Tanjug kao skandalozni čin. Nedim Sidinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Mislim da je izjava premijera Vučića zapravo demagoška izjava i da ona izlazi izvan zakonskog okvira. Gašenje Tanjuga jeste direktna posljedica zakona za koje su glasali skoro aklamacijom poslanici u Skupštini Srbije u avgustu 2014. godine. Jedina zamerka Ministarstvu kulture i informisanja u ovom procesu jeste što možda nije aktivnije radilo na tome da se zaposlenima u Tanjugu, kao i drugim zaposlenima u drugim medijima koji su predmet privatizacije, omogući da preuzmu besplatne akcije. Sa druge strane, ne samo menadžment Tanjuga, nego menadžment mnogih drugih medija, od početka do kraja je radio sve da bi sprečio i obesmislio proces medijskih reformi, tako da ubedljivo najveću krivicu za stanje u kojem se Tanjug našao snosi menadžment ove firme.
Smatra Nedim Sejdinović. Novinarka Ruža Ćirković međutim kaže da je država morala da nađe način da se ne stavi katanac na bravu Tanjuga.
Ja smatram da je informaciona, znači infrastruktura Tanjuga, državni kapital i da je država morala da pokuša da smisli neku, kažem, formulu za transformaciju Tanjuga. Dakle, postoje razne formule za funkcionisanje takvih agencija, da država, takav državni kapital baci tako jednostavno bez pokušaja da ga spasi kroz prozor, za mene neprihvatljivo. S druge strane, ja sam potpuno šokirana držanjem zaposlenih u Tanjugu i njihovog rukovodstva, da ni oni također ništa nisu preduzeli.
Ruža Ćirković. U nastavku slušamo o afinitetima čitalaca iskazanim na nedavno završenom sajmu knjiga u Beogradu. Podudaraju li se sa interesovanjima čitalaca iz Nemačke, čućete od Jasmine Lazić.
Važna je razbibriga. Ukoliko bi sajam knjiga bio etalon čitalačkih afiniteta ovdašnje publike, ispostavlja se da su u Srbiji najpopularniji ljubavni romani i vodiči za srećniji i bogatiji život. Vanja Gavrovski, PR menadžer izdavačke kuće Laguna.
Negde smo očekivali da će Jelena Bačić sa prethodno objavljenim romanima koji su zaista imale veliku čitanost, da ta armija obožavalaca njene proze dođe i na štand Lagune.
Spisateljica Jelena Lengold ove godine nije učestvovala na sajmu, ali smatra da se iza negativnih komentara na račun najprodavanijih autorki ne krije briga za očuvanje kulture, već nešto drugo.
Meni se čini da je to ovako jedno prikrivena mizoginija. Ja mislim da našu književnost nikada ne mogu da unište neke knjige koje nisu dovoljno dobre, već ako je nešto uništi, to će biti nedovoljna briga države za umetnost pa i književnost.
Pre tri nedelje završen je i Frankfurtski sajam knjiga, a ovih dana Nemačka asocijacija izdavača objavljuje izveštaj o čitalačkim navikama svojih sugrađana. Rezultati istraživanja koje je ova asocijacija poslala Radiju Slobodna Evropa pokazuju da su u Nemačkoj najčitaniji klasični, zatim krimi romani, dok interesovanje za dečiju i literaturu za mlade opada. Kako stvari stoje, čitalačke navike Nemaca ne razlikuju se mnogo od naših. Za Radio Slobodna Evropa je Jasmina Lazić.
hiljade izbjeglica nastavilo put po okončanju štrajka zaposlenih na grčkim trajektima. Turske vlasti privele 20 osumnjičenih za povezano sa islamskim militantima. Porodice žrtava Airbusa 321 vizualno identifikovale sve poginule. Opštinski javni tužilac u Mladenovcu traži zabranu Realitija Farma. Postignut dogovor o formiranju prelazne makedonske vlade. Sutra sunčano, minimalna temperatura 3, maksimalna do 11 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.